7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Întoși din vizită, în Statele Unite, mai mulți vinificatori moldoveni speră ca produsele lor să treacă mai frecvent oceanul.
Procurorii anticorupție avertizează instituțiile publice. Suntem cu ochii pe voi.
Ce rol va juca tema moldoveană în campania electorală prezidențială din România?
Și vizită în Crimea anexată, președintele rus Vladimir Putin adoptă un ton mai conciliant în disputa sa cu Occidentul.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Națională de Integritate a spus astăzi că președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, a omis din declarația de avere pe anul trecut 17 conturi bancare, 32 de ari de pământ, acțiunile la două societăți comerciale și cotele parte în două SRL-uri. Actul de constatare a fost trimis Procuraturii Generale pentru Cercetări. Vicepreședintele CNI, Victor Strătilă, a declarat postului Jurnal TV că Duca nu a prezentat explicații plauzibile. În public, președintele Academiei nu a făcut niciun comentariu. În declarația de avere depusă la CNI, Duca și-a trecut numai casa de 300 de metri pătrați la Chișinău, depozite bancare de peste 1 milion de lei și aproape 35.000 de dolari, un garaj, 3 terenuri agricole și 2 terenuri pentru construcție. Un grup de tineri au instalat o tabără cu fructe și legume în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, în semn de protest față de restricțiile rusești de import. Activiștii asociației Mișc Lumea, care au instalat taraba, au criticat deopotrivă și autoritățile moldovene că n-ar face destul să sprijine producătorii. Miercuri, guvernul leancă a anunțat că va cheltui 150 de milioane de lei din bugetul public pentru a compensa pierderile producătorilor privați afectați de embargoul rusesc. Măsurile survin în vreme ce a fost semnalată ieftinirea fructelor și legumelor pe piața internă. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului că ar îndeplini o funcție politică. Vorbind în Crimea anexată, Putin a adus drept argument condamnarea Rusiei într-un caz de detenție abuzivă în Transnistria. O persoană era ținută în închisoare în Transnistria, dar amenda pentru asta a fost aplicată Rusiei. Aceasta este o prostie adevărată, o decizie absolut ilegală, a declarat liderul rus. El nu a precizat la care persoană se referă. La 8 iulie 2004, CEDO a condamnat Rusia în dosarul grupului Ilașcu, spunând că existența regimului transnistrian este posibilă datorită sprijinului acordat de Moscova. Putin a spus astăzi că Rusia se gândește la ieșirea de sub jurisdicția CEDO, dar că chestiunea nu se află pe agendă deocamdată. Parlamentul de la Kiev a adoptat o lege care permite guvernului să impună sancțiuni Rusiei pentru sprijinirea și finanțarea separatismului în Ucraina. Legea votată de 244 de deputați ai Radei Supreme permite sancțiuni împotriva a 172 de indivizi și 65 de entități din Rusia și alte țări. Sancțiunile propriu-zise vor mai avea nevoie de aprobarea Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Comitetul Internațional al Crucii Roșii spune că a luat legătura cu convoiul de ajutoare al Rusiei, care se îndreaptă spre granița cu Ucraina. Crucea Roșie a anunțat pe rețeaua de socializare Twitter că primul contact a avut loc în regiunea rusă Rostov, care se învecinează cu regiunea ucraineană Luhansk, controlată de separatiștii proruși. Moscova dezminte că ar vrea să-i ajute pe separatiști și spune că ajutorul este destinat civililor. Kievul, care nu și-a dat acordul pentru primirea convoiului rusesc de aproximativ 300 de camioane, spune că a trimis astăzi spre Luhansk propriile camioane cu ajutoare.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La ambasada americană din Chișinău a avut loc astăzi o masă rotundă cu participarea vinificatorilor și oficialilor moldoveni care au vizitat recent Statele Unite într-o călătorie de explorare a unei piețe în care își pun speranțe crescânde. Cu ce impresii au revenit aflăm de la Tamara Grejdean.
după ce mai mulți vinificatori moldoveni s-au familiarizat cu drumul spre rafturile magazinelor americane, mare provocare e să-i convingă pe consumatorii americani să cumpere un produs al cărui denumire nu le spune mare lucru. În Republica Moldova activează 5 companii cunoscute care exportă vin în Statele Unite, numai că loturi mult prea mici și cu întreruperi mari. Una dintre ele este vinăria Purcari, care trimite în Statele Unite ale Americii maxim 10.000 de sticle pe an. Directorul comercial al acestei companii, Artur Marin, crede că potențialul de export spre Statele Unite depinde de promovarea vinurilor moldovenești. El spune că pentru exportatori nu sunt cerințe stricte din partea statului american. Piața este cea care intervine foarte riguros pentru că funcționează legile concurenței.
Prețul pe raft poate fi destul de ieftin și vinurile foarte bune pentru prețul cu care se vând produsele. Asta este, practic, unica limitare. Alte limitări nu prea sunt. Se plătesc taxele, accizele care diferă de la stat la stat. Este taxa federală, dar nu e nimic complicat sau care noi n-am putea să le depășim. Cea mai mare problemă este concurența acerbă de pe piață și eforturile, investițiile în promovare care sunt foarte înalte.
Producătorul susține că nicio companie, ca și entitate separată, nu ar fi în stare să facă față cheltuielilor necesare pentru a acredita vinurile moldovenești ca un produs de recunoscut. Astfel, mai întâi vinificatorii ar trebui să-și unească eforturile pentru a promova imaginea țării, după care fiecare brand să fie comercializat în parte. Această idee este susținută și de Sorin Maslov, reprezentantul vinăriei Cricova, a cărei exporturi în Statele Unite au ajuns la 100.000 de sticle anual.
Fiind siguri în calitatea produsului nostru, înțelegem că există oportunități foarte mari pentru a mări exportul pe această piață. Știm cu toții că individual fiecare companie e foarte greu de a ne promova și numai împreună sub un brand comun putem să devenim cunoscuți pe această piață mare.
Vinificatorii moldoveni au reușit să stabilească contacte cu distribuitori de vinuri din Statele Unite. În mesajul său de încurajare, ambasadorul american William Moser i-a îndemnat să lucreze împreună pentru a garanta calitatea vinurilor produse în Moldova și continuitatea exporturilor. Drept exemplu, ambasadorul a notat experiența Africii de Sud și Australiei, în cazul cărora nimeni nu se aștepta că vor reuși să devină vinificatori cunoscuți în Statele Unite.
Foarte mulți din voi au vorbit despre concurența care există în industria vitivinicolă din Statele Unite ale Americii și această concurență este cu adevărat. Sunt producători de vin care pot fi acum găsiți în toate supermarketurile, în toate magazinele mari, care acum 20 de ani nimeni nu-și închipea că le putea găsea. Și cred că Moldova poate ajunge la același nivel de succes dacă va fi pus la punct un program de marketing eficient.
Delegația moldovenească a ajuns la concluzia că piața americană cere livrări consistente, pe care deocamdată cei care exportă nu le pot asigura. În sprijinul accederii producătorilor moldoveni pe piața americană este și Oficiul Național al Viei și Vinului. Vicedirectorul instituției Vitalie Pănuță a spus azi că astfel de vizite vor fi organizate periodic, pentru ca tot mai mulți vinificatori să se familiarizeze cu cerințele pieței americane.
Este un instrument de marketing. Avem nevoie să ne facem tema de acasă. La cei ce avem acum pe rafturi în Statele Unite, vinificatorii noștri au o jumătate de an pentru a intensifica exporturile, pentru a ne meri pe rafturi noi, pentru a face contracte sau relații cu distribuitori de talie națională.
Autoritățile moldovene nu dețin date exacte privind cantitatea de vin exportată în Statele Unite. Producătorii au ajuns la concluzia că ar putea cuceri consumatorul american, oferindu-le nu doar un produs de calitate ambalat corespunzător, dar și vinuri unice, din soiuri de struguri care se cultivă doar în Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Națională Anticorupție a lansat o campanie de verificare a instituțiilor publice, avertizându-le că pentru depistarea neregulilor are la îndemână mijloace variate și că nu va ezita să le folosească. Relatează Ala Ceapai.
În vizorul ofițerilor de la CNA care vor activa sub acoperire, vor fi angajații a peste 1000 de instituții publice, declarându-se drept simplii cetățeni care solicită un serviciu public, dar dotați cu camere video și aparate audio ascunse, ofițerii de la CNA vor avea sarcina să testeze integritatea agenților publici. Mai simplu spus, urmează a fi testată disponibilitatea funcționarilor de a cere sau de a lua mită, dar și fermitatea acestora cu care vor fi refuzând plățile necuvenite, în același timp denunțând persoana care a încercat să-i mituiască. De asemenea, funcționarii vor trebui să dea dovadă că nu se lasă influențați de alte persoane în activitatea lor, dar și să declare cadourile primite în ipostază de funcționari. În jur de 50.000 de funcționari ar putea, începând de astăzi, să ajungă în orice moment și fără să-și dea seama obiectul testării. Cum se va desfășura testarea, explică șefa adjunctă a CNA, Cristina Țărnă.
Un ofițer al centrului se apropie de un agent public și interacționează cu el de o manieră similară în care interacționează cetățeanul de rând, pentru a vedea în ce mod este tratat cetățeanul de rând și dacă nu cumva în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu se depășesc limitele integrității și eticii acceptabile.
Funcționarii care vor trece testul cu un rezultat pozitiv nu vor fi înștiințați că au fost verificați, iar cei care vor pica testul demonstrând un comportament corupțional și lipsă de integritate urmează a fi sancționați disciplinar, cea mai aspră sancțiune fiind eliberarea din funcție. În opinia mai multor experți, testarea integrității profesionale țintește mai curând să prevină actele de corupție decât să le combată. Ori funcționarii, știind că pot fi verificați, se vor gândi de 10 ori cum să procedeze, spun experții. Lista categoriilor de agenți publici care ar putea fi verificați este foarte vastă, începând de la medici, profesori, funcționari ai primăriilor și până la angajații din guvern, parlament, președinție, organe judiciare și alte instituții de stat. Nu pot fi verificați, potrivit legii, aleșii poporului, atât la nivel central, adică deputații, cât și cei locali, consilierii raionali și primarii. Pentru aceste categorii, legislația nu prevede sancțiuni disciplinare, ori aceștia pot fi taxați doar de cei care i-au ales în funcție, adică de cetățeni. Deocamdată nu este foarte limpede dacă și judecătorii vor fi supuși testelor de integritate profesională. Deși potrivit legii aceștia nimeresc în categoria celor pasibili de verificare, mai mulți judecători s-au folosit de unele formulări ambigui din lege, insistând că ei nu cad sub incidența acesteia. În urmă cu câteva săptămâni, un grup de deputați comuniști au depus și o sesizare la Curtea Constituțională. În opinia comuniștilor, testele de integritate aplicate judecătorilor ar leza viața privată a acestora și ar prejudicia independența magistraților. Vor fi sau nu testați judecătorii despre care investigațiile jurnalistice, dar și sondajele de opinie sugerează că ar fi categoria cea mai coruptă? Am căutat răspuns la unul din autorii legii din cadrul Ministerului Justiției, Liliana Ioniță, în prezent expertă la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției.
Noi acum suntem în așteptarea deja a soluției Curții Constituționale. Atunci când a fost concepută această lege, de fapt, judecătorii într-adevăr erau și ei sunt priviți ca un subiect acestei testări de integritate. Într-adevăr, a fost admisă, cred că, o eroare de redactare și care, de fapt, le permite acum, într-un fel, unor judecători să interpreteze foarte extensiv.
Liliana Ioniță spune că legea privind testarea integrității profesionale nu este lipsită de carențe și există mai multe temeri că aceasta ar putea să nu fie aplicată adecvat. Experta a insistat însă că riscurile și carențele se vor vedea mai clar după cel puțin jumătate de an de la demararea acestor teste de integritate. Amintim că legea privind testarea integrității face parte din pachetul anticorupție promovat de Ministerul Justiției și adoptat la finele anului trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Putin a vizitat Crimeea împreună cu toată conducerea politică de la Moscova într-o călătorie dedicată consolidării reintegrării în Federația Rusă a peninsulei anexate. Agenția Reuters scrie că din remarcile făcute de Putin astăzi la Ialta pe tema relațiilor cu Occidentul pare să transpară un ton mai împăciuitor. Alexandru Eftode.
Vladimir Putin a declarat că Rusia o să ia mai departe măsuri de autoapărare, dar nu cu prețul unei confruntări cu restul lumii. Așa rezumă Reuters discursul președintelui rus, în care întrevede primele note conciliante după luni de declarații dure pe tema Ucrainei. Locul ales de Putin pentru a-și rosti discursul, Crimeea anexată de la Ucraina în luna martie, i-a făcut pe mulți să anticipeze un anunț major despre estul Ucrainei, unde separatiștii proruși luptă de luni de zile contra forțelor guvernamentale ucrainene. Dar Putin n-a spus nimic neașteptat, iar limbajul a fost mai puțin aspru decât cel folosit împotriva țărilor occidentale până acum, în decursul crizei ucrainene. Trebuie să ne construim țara cu calm, cu demnitate și eficiență, nu să o îngrădim de restul lumii, a spus Putin în fața membrilor guvernului rus și deputaților locali adunați la Yalta. Trebuie să ne consolidăm și să ne mobilizăm, nu pentru război sau vreun fel de confruntare, ci pentru muncă asiduă în numele Rusiei, a mai spus liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a declarat că Rusia va face tot posibilul să oprească vărsarea de sânge în estul Ucrainei, dar n-a precizat cum ar vrea Rusia să ajute la oprirea conflictului. Explicând cum înțelege doctrina de politică externă a Rusiei, Putin a spus că țara sa are destule mijloace să-și promoveze interesele, inclusiv mijloace militare, dar că trebuie să fie pacifistă. Nu avem de gând, ca unii, să umblăm și să fluturăm cu sabia prin lume, dar toți trebuie să înțeleagă că și noi avem așa ceva în arsenal, a spus liderul rus. Mulți critici de-ai lui Putin, scrie Reuters, își amintesc că acesta a făcut declarații împăciuitoare și în trecut, dar nu și-a demonstrat vorbele în fapte. Țările europene și Statele Unite acuză Rusia că ar ajuta cu provizii și arme separatiștii proruși din estul Ucrainei, că ar bombarda din artilerie peste graniță forțele ucrainene și că un convoi cu ajutoare trimis de Rusia în estul Ucrainei poate fi o provocare. Moscova a dezmințit mereu aceste acuzații, spunând că dorește numai să apere vorbitorii de rusă din estul Ucrainei. Confruntarea dintre Rusia și Occident din cauza situației din Ucraina este cea mai puternică de la încheierea războiului rece, dar devine din ce în ce mai costisitoare pentru ambele părți, scrie Reuters.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, o relatare de la București despre rolul pe care l-ar putea juca tema Moldovei în campania electorală de peste Prut și rubrica Lumea din Jur.
La ora 21 puteți asculta Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org.
Printre subiectele campaniei electorale prezidențiale din România are șanse să se numere și relația cu Moldova. Temă dragă președintelui Traian Băsescu, eventuala unire în contextul integrării europene a fost deja prezentă în declarațiile făcute de posibilii lui succesori. De la București, Sabina Fati.
Premierul socialist al României, Victor Ponta, care este favorit în cursa pentru Palatul Cotroceni, spune, spre exemplu, că Bucureștiul trebuie să sprijine Republica Moldova pentru ca această țară să adere la Uniunea Europeană, fiindcă acest lucru este în viziunea lui rezonabil, posibil și corect pe termen scurt și mediu. Ponta a explicat că România nu este URSS pentru a lua pe cineva cu forța, dar admite că s-ar bucura dacă la un moment dat ambele popoare vor decide să aibă un destin comun. Candidatul socialist la președinția României nu pare să împărtășească teza un popor, două state, lansată chiar de mentorul lui, fostul premier Adrian Năstase, în urmă cu mai bine de 10 ani. Ian Diaconescu, prezidențiabil din partea Partidului Mișcarea Populară, crede că un popor nu poate sta separat foarte mult timp, fiindcă nu este natural pentru o dezvoltare într-un destin al unei națiuni. Diaconescu, diplomat de meserie, adaugă la dezideratul teoretic necesitățile practice ale interconectării energetice, în așa fel încât moldovenii să se poată simți liberi. Eurodeputata Monica Macovei, candidată independentă la președinția României, la rândul ei, o pro-unionistă convinsă, argumentează ponderat că unirea trebuie să o facem atunci când se poate, acuzându-l pe Ion Iliescu, primul președinte postcomunist al României, că a ratat momentul la începutul anilor 90. Macovei susține că Mircea Snegur ar fi venit la București atunci și ar fi propus lui Ion Iliescu unirea, dar acesta ar fi spus nu. Claus Iohannis, candidatul comun al PNL și PDL, nu și-a spus încă părerea asupra acestui subiect, dar a promis că va merge la Chișinău cât de curând. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, a stat de vorbă zilele trecute cu un ziarist din regiunea transnistreană, care a fost nevoit să se refugieze în Germania după ce a ajutat la documentarea unui reportaj pentru un ziar berlinez.
Ziarul berlinez Die Tageszeitung a publicat în iunie un amplu reportaj semnat de corespondentul acestui cotidian în calitate de trimis special în zona de conflict din Ucraina. Jurnalistul Bernhard Klaasen a făcut atunci și o escală în Transnistria și l-a contactat pe un ziarist local recomandat de către redacția ziarului berlinez. Respectivul jurnalist din Transnistria, care anul trecut a participat la Berlin la un seminar pentru ziariști din țări post-sovietice, l-a însoțit pe colegul său german facilitându-i câteva contacte. Amândoi erau urmăriți discret de agenți ai poliției secrete. La un moment dat a apărut un ofițer care i-a legitimat și i-a invitat la sediul KGB-ului, unde au fost interogați separat. În relatarea lui Bernhard Klaasen, pe care am sintetizat-o și noi într-o emisiune difuzată pe 19 iunie, din motive de protecție, ziaristul din Transnistria nu a fost nominalizat. Jurnalistul respectiv se află de la începutul lunii august la Berlin, iar acum numele lui nu mai este niciun secret. Este vorba despre Alexandru Nikiforov, în vârstă de 36 de ani. Nikiforov, care a lucrat pentru mai multe publicații, între care și pentru agenția RIA Nori Region, s-a hotărât să părăsească provincia separatistă și nu știe de acum încolo ce se va întâmpla cu el. Am stat de vorbă cu Nikiforov la redacția ziarului Die Tageszeitung. Convorbirea a fost înregistrată în limba rusă, iar traducerea simultană a făcut-o șefa secției pentru politică externă, Barbara Oertl. Ceea ce ne-a povestit Alexandru Nikiforov seamănă pe alocuri cu un film polițist cu caghibiști, dacă nu ar fi un decupaj din realitatea imediată. După plecarea colegului german, povestește Nikiforov, KGB-ul i-a cerut să devină colaborator neoficial al poliției secrete.
Вот, мы вышли на улицу с этим следователем, который меня допрашивал.
Also ich ging dann auf die Straße mit demjenigen, der mich verhört hat.
И он мне наглым голосом заявил.
Und er hat mir mit frecher Stimme, mit reißender Stimme gesagt.
Короче, ты будешь с нами сотрудничать.
Kurz und gut, du wirst mit uns zusammenarbeiten.
Это была не просьба и не предложение.
Das war kein Vorschlag, das war keine Bitte.
Что меня, в принципе, и напугало в очередной раз.
Das hat mich nochmal erschreckt.
I s-au comunicat datele de contact și problemele despre care urma să informeze poliția secretă. KGB-ul dorea să afle, între altele, orice amănunte despre contactele cu cetățeni străini, mai ales despre activitatea unor jurnaliști, despre desfășurarea și tematica unor colocvii internaționale cu participarea unor ziariști. Orice deplasare în Republica Moldova urma să o anunțe în prealabil. Intimidat și speriat de acțiunile KGB-ului, Alexandru Nikiforov se hotărăște să recurgă la un truc pentru a scăpa de amenințarea polițienească mai mult decât stânjenitoare. Anunță KGB-ul că va pleca în Republica Moldova pentru a participa la un colocviu internațional. Asta cu scopul să nu aibă probleme la părăsirea provinciei separatiste. Colocviul respectiv era de fapt o pură ficțiune a ziaristului care, recurgând la această stratagemă, a ajuns nevătămat la Chișinău, iar de acolo, ca posesor al unui pașaport emis de autoritățile din Republica Moldova, a plecat în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a invitat la sfârșitul săptămânii trecute pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Sochi pentru a discuta cu ei situația din Nagorno-Karabah, unde în ultima perioadă cel puțin 15 oameni din ambele părți au fost omorâți în schimburi de focuri. Intenția Kremlinului a fost limpede cu această inițiativă de pace. Putin a dorit să arate comunității internaționale chipul mediatorului iscusit care poate dezamorsa conflicte, cu atât mai mult cu cât în prezent imaginea Rusiei pe plan internațional după anexarea ilegală a Crimeei și sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei este cea opusă celui de împăciuitor. Și Putin a jucat duminică acest rol în fața președintelui Armeniei Serge Sarkisian și al Azerbaidjanului Ilham Aliyev.
Noi trebuie să proiectăm cerpienie, mudrăști.
Trebuie să dăm dovadă de răbdare, înțelepciune, respect reciproc pentru a putea găsi o soluție. Bineînțeles că orice situație complexă poate fi rezolvată numai dacă există bunăvoință. Eu cred că această bună credință există și la poporul armean și la cel azer.
Dar analiști politici armeni și azeri sunt deopotrivă sceptici față de intențiile reale ale Moscovei și de scopurile pe care le urmărește. Analistul de la Yerevan, Ruben Mehrabian.
Rusia a vrut să obțină maxim de avantaj prin escaladarea violențelor în regiune și a reușit. Rusia a arătat că rămâne ursul care controlează pădurea caucaziană.
O opinie împărtășită și de experta de la Baku, Yegane Hajieva, care crede că Moscova și-a ales partenerul preferat din regiune, și anume Armenia. Nu am auzit din partea Rusiei în ultimii doi ani nicio declarație prin care să spună că susține integritatea teritorială a Azerbaidjanului. Mai mult, vedem cum Rusia ocupă teritorii din Crimea, la fel cum a făcut în Karabahul Azer. Nu cred că este realist să ne așteptăm la o rezolvare a conflictului din partea Rusiei. Mai mult, Rusia este furnizorul de arme pentru ambele părți, dar Armenia are relații mai strânse în prezent cu Moscova datorită apartenenței la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă și, mai nou, prin promisiunea de aderare la Uniunea Vamală, ambele structuri fiind dominate de Rusia. Fostul ministru armean de externe, Alexander Arzumanian, crede că Yerevanul trebuie să reziste presiunilor Rusiei și să rămână ancorat în formatul actual de negociere al așa-numitului grup de la Minsk, din care fac parte și Franța și Statele Unite și OSCE alături de Rusia. Rusia pare că dorește să dinamiteze acest format de negocieri.
Asta e naiv care vorbim în Serge Sargsyan-i ain haitară ruțiună, vor Hayastan și Armenia.
Cred că este important că la discuția de la Sochi, președintele Sargsyan a spus că Armenia rămâne angajată formatului de negocieri al grupului de la Minsk, sub egida OSCE. Acesta este un mesaj limpede că vom continua să colaborăm cu partenerii noștri internaționali și că privim Rusia ca pe unul dintre cei trei copreședinți ai grupului, la oaltă cu Franța și Statele Unite.
Nici în cadrul enclavei, inițiativa Moscovei nu a fost primită cu urale de simpatie, ci dimpotrivă cu suspiciune. Margareta Karamian este o blogheriță care de ani de zile susține independența regiunii și ea crede că recentele violențe au fost în avantajul Rusiei. Poate că alte forțe au creat aceste tensiuni, dar eu cred că Rusia a escaladat aceste tensiuni pentru a face Azerbaidjanul să îi se supună și să fie la mâna Moscovei pentru a obține mai multe arme și, pe de altă parte, să oblige și Armenia să se roage ca Rusia să intervină în calitate de forță de menținere a păcii. Pe de altă parte, experții de la Yerevan și Baku spun că atât Armenia cât și Azerbaidjanul urmăresc cu mare îngrijorare evenimentele din Ucraina și evoluția lor le dă fior rece. Analistul armean spune că situația din Caucazul de Sud este mai periculoasă chiar decât în Ucraina, unde Moscova duce un război terorist.
Rusia nu este interesată să rezolve conflictul din Nagorno-Karabakh, dar nu este interesată nici să provoace un nou război.
Un editorial din ziarul Nezavisimaia Gazeta, ziar apropiat Kremlinului, scria recent că găsirea unei soluții acestui conflict ar putea să dureze la infinit, dar că acest lucru nu ar fi fatal. În termen de istorie, scrie ziarul, au existat conflicte cărora li s-au găsit rezolvările în zeci, poate chiar sute de ani. Or, conflictul din Karabakh este încă foarte recent. Nu are decât 20 de ani de negocieri în căutarea unei soluții, scria Nezavisimaia Gazeta în această săptămână.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Octavian Zelinski de la portalul de Anenii Noi.
Printre materialele pe care le-aș recomanda telespectatorilor, cititorilor portalului adevărul.ro, s-ar număra, de exemplu, știrea despre faptul că Partidul Liberal Reformator și-a constituit organizația de tineret la Anenii Noi. O avem și în format text, o avem și în format video televizat. De asemenea, printre știrile scurte, avem o informație despre manevrele militare care au avut loc recent la Bulboaca, pe poligonul militar la Bulboaca, unde mai bine de 500 de militari ai Armatei Naționale au participat la acest exercițiu. Dintre știrile ultimei săptămâni s-ar număra știrea despre faptul că un agent economic din orașul Anenii Noi, patron de piscină, permite copiilor cu dizabilități la centrul de reabilitare și reintegrare socială din oraș să vină să se odihnească gratuit la dumnealui, la zona de agrement. Iarăși știrea o avem și în format text și în format video, în format televizat. De asemenea, avem un interviu amplu cu doamna Victoria Borisov, director al liceului Mihai Eminescu din raion, este cel mai mare și unui vechi liceu din raionul nostru, în care se vorbește inclusiv despre bacalaureat, despre problemele cu care se confruntă acum sistemul educațional din provincie în special.
A fost Octavian Zelinski de la portalul de Anenii Noi. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cât de justificate și cât de utile sunt sancțiunile impuse de țări post-sovietice unor artiști de curte ai Kremlinului. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio